Det hele går meget stærkt og er meget uforudsigeligt. Ingen kan med særlig stor troværdighed sige, hvad der kommer til at ske. Med det citat fra professor i statskundskab Mikkel Vedby Rasmussen sluttede en lang artikel i Berlingske denne uge. Artiklen handlede om NATO's i eksperternes øjne nært forestående død på hospice med mulighed for aktiv dødshjælp, som Vedby Rasmussen formulerede det. Artiklen fra Berlingske onsdag er kun en enkelt i en overvældende strøm af artikler, interviews, analyser og reportager, som fylder danske og internationale medier, der alle forsøger at fortælle os noget om USA og NATO og Grønland og Danmark og EU osv. Og så videre. Men hvis professor Mikkel Vedby Rasmussen har ret, at ingen med særlig stor troværdighed kan sige, hvad der kommer til at ske, hvad skal medierne så stille op? Skal vi vente, til nogen faktisk ved det? Eller skal vi opstille alle mulige scenarier, som vi så kan tale om, fordi hvis og hvis og hvis og hvis? Overalt på redaktionerne kæmper reporter og redaktører med at finde den rigtige vej, de rigtige historier og det rigtige sted at stille sig. Vi asfalterer, mens vi kører, som en chefredaktør sagde til mig denne uge. Hvad kommer der ud af det? Og hvad kan vi, der forsøger at forstå verden gennem de professionelle medier, bruge de uendelige sendetimer og spaltekilometer til, hvis ingen med særlig stor troværdighed kan sige, hvad der kommer til at ske? Det taler vi om i denne uges udgave af Tabloid. Velkommen, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Det er en svær uge at dissekere journalistik, for hvor skal man kigge hen, at TV2 placerer en grønlandsk by et par tusind kilometer forkert på et kort i en grafik, eller at der går mange timer med at padle, mens vi venter på en pressebriefing, eller. Charlotte Harder, du er min medvært i denne her uge. Velkommen til.
Tak.
Du er journalist, ligesom jeg. Du har arbejdet i mange forskellige hjørner af faget, flere end mig. Jeg ramte bare lidt op, for en del år siden var du i DR på udlandsredaktionen. Du lavede blandt andet Horisont, udlandsmagasinet, og Deadline har du også været på. Mm. Så ja. Du har boet og arbejdet i USA, du har arbejdet i Bruxelles. Så har du lavet kommunikation, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Journalistforbund, og så er du i dag redaktør på netmediet Shipping Watch. Så det er lidt af alt, men du sagde til mig, da vi talte sammen forleden, at det der med at lave erhvervsstof lige for tiden, det bekommer dig rigtig godt i disse tider. Hvorfor?
Fordi erhvervsstoffet er på mange måder sådan helt klassisk journalistik. Det er hvem, det er hvad, det er hvorfor.
Og hvor meget.
Hvordan, og ikke mindst hvor meget. Det er sådan journalistik i sin, på en måde, sådan meget nøgne form. Det er meget konkret, og det nyder jeg at lave.
Der er ikke så meget spekulyse
Nej.
I det?
Det er der ikke.
Lidt ligesom kriminalstof.
Ja, det har jeg faktisk også lavet en gang. Så det har også ja, noget til fælles. Ja.
Altså, Tabloid, altså det her magasin, der skal vi jo populært sagt fiske i nyhedsstrømmen, ikke, for at finde, det plejer vi at gøre sådan nogle konkrete stykker journalistik, og så skal vi se på, hvordan blev det egentlig til ude på redaktionerne, så man ligesom kan få en fornemmelse af, hvad det egentlig er, vi går og laver på aviser og redaktionerne i det hele taget. Ikke? Det er svært at finde noget at gribe i, når der kører sådan en så massiv strøm, som den vi er i gang med lige i øjeblikket. Fordi, jeg kan nærmest ikke skille det ene fra det andet, fordi det er så massivt at køre hele tiden.
Det er virkelig svært. Jeg tænkte også på det i dag, at vi begyndte jo også på mit job, og begyndte at skulle have reaktioner på, nu skulle der komme ny europæisk 12, og inden vi overhovedet når få reaktionerne, så er det afblæst igen. Altså EU-topmødet om det er ikke engang gået i gang, før det er væk. Ja. Altså, det er virkelig svært.
Jo, og man bliver bange for at miste det vigtige, men man risikerer også at bruge en helvedes masse tid på noget, som så er irrelevant i overmorgen.
100%, og hvor jeg også tænkte på, fordi jeg vidste, jeg skulle ind og tale med dig i dag om vores fag, på det der med, at det går på en måde så hurtigt, at alle dem, der sidder og arbejder med det, de er selvfølgelig opdateret, men jeg må sige, hvis jeg så hele dagen har siddet og kigget ned i et hjørne af erhvervslivet, hvad jeg jo gør, så når jeg skal følge med, så er det faktisk svært, fordi hvad skete der egentlig i dagens løb? Det er allerede væk.
Ja, det er allerede forsvundet, fordi nu er vi videre til noget andet. Lige præcis. Nu prøver vi at trække vejret langsomt i denne her time. Vi skal tale om noget af det, der går hurtigt. Vi skal også tale om noget af det, der går rigtig, rigtig langsomt i journalistikken. Og din opgave er dybest set, som alle andre medværter, lyt og spørg og tale med undervejs. Okay?
Yes.
Jon Mikkelsen, velkommen til Tabloid.
Tak for det.
chefredaktør og nyhedschef på TV2. Du er med os fra Odense, og jeg ved, du har travlt, så jeg er rigtig glad for, at du har taget lidt tid ud til at tale med os. Hvordan kan man lave relevante nyheder, hvis ingen, som jeg citerede indledningsvis, med nogen troværdighed kan sige, hvad der kommer til at ske?
Men nogle gange er det jo ikke det fornemmeste, man kan gøre, at fortælle, hvad der kommer til at ske, men fortælle, hvad der sker. Og det synes jeg faktisk de sidste par uger her, særligt de sidste 3 dage, har været et godt eksempel på. Det at fortælle, hvad der sker, hvor det sker, og når det sker, det har jo faktisk været noget af det vigtigste, vi kunne gøre lige nu. Fordi vi skal jo huske, der sidder jo mennesker og følger med i det her. Det er klart, at vi sidder en masse journalister, analytikere og alle mulige andre, som kan tale videre omkring de her ting. Men der sidder jo mennesker, blandt andet på Grønland, som er enormt optaget af, hvad der sker. Fordi nogle af de her ting har enormt stor indflydelse på deres hverdag. Så det synes jeg godt, man kan.
Men det der med, hvad der sker, nu står der nogen og siger noget til en pressebriefing, eller nu er der kommet den her udmelding herfra eller derfra, er vel også noget, det bruger I da også på jeres kanal, og virkelig meget tid på at forklare og oversætte, hvad betyder det, hvad indebærer det, hvad kan det her handle om? Altså, der var for eksempel et par timers analyse om, hvad det må egentlig betød, at Lars Løkke løb ud og tændte en cigaret, efter han havde været til et møde i Washington sidst. Du bare for at nævne noget.
Ja, altså...
Det laver I jo en hel del af.
Det gør vi, og det er vi jo stolte og glade for. Jamen altså, lad mig prøve at fortælle, hvordan jeg sådan ligesom ser det. Jeg ser, at der er jo flere bølger i det her. Men altså, nu er vi jo et stort public service-medie, TV2 er et kæmpe stort nyhedsmedie, og PT Danmarks foretrukne nyhedsmedie. Så der er jo rigtig mange, der ligesom søger mod TV2, når det er sådan, sådan noget her sker. Så det, jeg ser det som i første omgang, der har vi en opgave med at fortælle, hvad der sker. Og det skal vi gerne gøre så hurtigt som muligt, altså sikre korrekt, men også hurtig information til seerne og brugerne. Det er en opgave, men når man så har så mange brugere, som vi har, vi har enormt mange på TV2 i de her dage, over 1,5 millioner, ikke? Altså alene på TV2.dk, altså når vi har så mange brugere, der indværes, jamen, så bliver vi jo simpelthen også nødt til at påtage os det ansvar og sætte det, der sker, i en kontekst og et perspektiv. Det er ligesom næste bølge af det. Og når man gør det, jamen, så er det blandt andet gennem analytikere, det er gennem vores egne eksperter, eksterne eksperter, og prøve at forklare, hvorfor det her det er, det sker. Og måske også nogle gange, hvad det er, der sker næst. Men også være meget tydelig på, at de svar, dem har vi jo ikke altid. Særligt i med en uforudsigelig mand som Trump i hovedrollen på det her. Jamen, det er det jo bare blevet meget, meget svært at forudse, hvad det er, der sker. Men derfor er det jo ikke det samme som at sige, at man skal holde op med at fortælle, hvad det er, der sker.
Ja, jeg så News & Co. På jeres kanal TV2 News forleden. Ja, det var, man talte om Donald Trumps 1-årsdag som præsident i den her omgang. Mm-hmm. Og så blev panelet bedt om at pege på, jeg tror det var det værste og det bedste, der er sket i det år, Donald Trump nu har været præsident. Og Thorsten Jansen, som man tit ser i fjernsynet, hører i radioen som USA-kommentator alle steder. Da han skulle tale om, faktisk, hvad han synes var bedst, så sagde han sådan her.
Jeg har dækket amerikansk politik i 30 år, og der har aldrig været en præsident, der lukkede pressen og medierne og dermed hele offentligheden ind i maskinrummet på samme måde. Selv hans egne kabinetmøder er der tv på. Når han skal mødes med amerikanske olieselskaber omkring olien i Venezuela, så er der som hjælp med også tv på. Ikke? Og han, hver gang han tager hjem fra Mar-a-Lago om søndagen, så står han og småsluder med journalister. Og det kan man jo, altså man kan jo være uenig i alt det, han siger, men jeg synes alligevel, der er noget moderne ved, at han på den måde åbner op fuldkommen, så han ikke skjuler noget og er ikke bange for at tage spørgsmål.
Så hvis alting foregår for åbent tæppe, så er det jo sådan set ret nemt at være reporter. Så kan man bare sige, nu har Donald Trump sagt sådan, og nu har han sagt sådan, og nu har han sagt sådan.
Ja, og dog, fordi jeg synes jo faktisk lige præcis med Trump og det, der sker nu her, så er der jo flere kanaler, vi skal se det på. En ting er, hvad Trump han selv siger, men samtidig så ser vi jo også, altså, bare lige, hvis vi lige skal spole tiden en lille smule tilbage, at det her med Grønland, det eksploderede jo igen dagen efter, at de har taget Maduro i Venezuela og taget ham til USA. Der lagde Katie Miller det her berømte grønlandskort op på SoMe, ikke?
Jo.
Og lige pludselig så begynder det...
Det her, hvor man ser Grønland malet i stjernestriber.
Ja. Og det viser jo meget godt, det er jo ikke kun det, Trump han siger. Det er jo også det, som folkene rundt om Trump siger. hvornår skal man tage det alvorligt? Hvornår skal man, altså, jeg kan selv huske, at jeg sad der den dag, skal vi tage det her alvorligt, at hun ligger det her op? Ja, altså hun er jo gift med Miller, som arbejder tæt op af Trump.
Ja. Vi lavede et langt indslag om det tabloid for et par uger siden. Det kan du høre, finde i DR-lyd, Jon Mielsen, hvis du vil høre det.
Men lige præcis at sige, det er jo ikke kun, hvad Trump han siger. Så altså, jeg er enig med Jansens analyse om, at Trump er meget forudsigelig, men der sker jo så mange ting hele tiden fra alle kanaler samtidig, at man simpelthen bliver nødt til at sætte filter op og sortere. Vi kan ikke have det hele med, men selvom det er bare det, vi tager med, så kan vi jo også selv nogle gange sige, okay, vi putter rigtig meget ud lige nu, men jeg synes heller ikke, vi er i en situation, hvor vi kan tillade os at lade være.
Hej Jon, det er Charlotte, der lige har fået... Hej, der lige har fået lov til også at stille dig et spørgsmål, og allerførst vil jeg bare sige kæmpe respekt for det arbejde, I gør, og som alle nyhedsmedier gør i de her dage, hvor det bare ruller så stærkt for det der med at holde hovedet koldt. Men det er egentlig det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig lidt til, fordi Trump er jo sindssygt godt fjernsyn, han er godt indhold, han trækker meget opmærksomhed.
Altså der er gang i den?
Ja, der er gang i den, der sker hele tiden noget, og folk synes henholdsvis skræmmende eller underholdende at kigge på. Hvad er egentlig jeres refleksion om Trump netop med det der med at snakke så meget og sende så meget ud, får lov til at tage scenen fra noget, som måske i virkeligheden burde fylde mere i nyhedsdækningen?
Jamen, det gør han jo. Altså, det skal jo ikke stå og sige, at han ikke gør. Altså, det kan man jo så se på at flere plan. Altså, hele diskussionen omkring Epstein forsvandt jo, da vi stoppede, da vi begyndte at diskutere Grønland. Men der er jo også mange andre...
Der er ikke blevet meget plads til Iran.
Der er ikke blevet meget plads til Iran.
Eller Syrien.
Eller Gaza, eller Ukraine. Det er også lidt derfor, jeg spørger, fordi han er jo sådan total... han løber med opmærksomheden,
ja,
ikke?
Det gør han. Men jeg vil sige, set ud fra den danske nyhedsforbrugers... nu er jeg jo ikke helt neutral i det, men så synes jeg også, det er rigtigt, at han løber med opmærksomheden. Vi skal huske, der er soldater bevæbnet, der rykker ud i alle dele af kongeriget, en anden del af kongeriget, hvor vi dybest set ikke normalt render rundt med våben. Altså, det her var jo en alvorlig situation. Så kan man altid diskutere, var den så alvorlig, som det var. Så jeg vil sige, selvfølgelig løber han med opmærksomhed. Vi kan ikke give alt lige meget opmærksomhed, men jeg vil sige, der hvor vi er lige nu, så har jeg meget svært ved at se alternativet. Vi har også forsøgt at dykke Iran undervejs, og det har vi også gjort, men det er klart en situation som Iran. Hvis det ikke var, at kongeriget dybest set var truet, jamen så havde vi da også dækket den mere end vi ville have gjort, end vi har gjort de sidste 14 dage. Mm. Det siger sig selv.
Men er det aldrig en overvejelse at sige, lige nu der stopper vi simpelthen op. Nu venter vi lige og ser, hvordan den her situation udvikler sig, før vi siger mere.
Jo. Det er der også eksempler på. Jeg kan et her fra den anden aften, hvor jeg ved ikke, om jeg husker, hvor han holdt et årsdag, netop Trump, ikke? Hvor han lavede et pressemøde og begynder at snakke. Det var sådan et pressemøde, vi let kunne have lagt på news, bare live. Det gjorde vi ikke, fordi vi havde faktisk en idé om, at det han ville dybest set starte med at snakke om, det var fantastisk han var, og hvad han har gjort igennem det seneste år.
Hvad sendte I så i stedet for en dokumentarfilm om flodheste eller sådan?
Nej, det gjorde vi ikke. Vi fortalte faktisk nogle af de andre nyheder, som skete, også omkring Grønland, men vi lod ham ikke dybest set få 45 minutters fri tale om hvor fantastisk det var, fordi vi vurderede, at på det tidspunkt, der vedrørte det faktisk ikke så meget de danske nyhedsforbrugere. Men klart, i det øjeblik, hvor han går i gang med at diskutere om trusler osv., jamen så har vi så skruet om på det. Så jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan, vi har sendt alt, men det var jo også en vurdering, hvor man sidder og tænker, skulle vi gøre det, skulle vi ikke gøre det? Men det gjorde vi faktisk, og det gjorde faktisk, at vi i den halv time i hvert fald havde mulighed for at rapportere lidt anderledes. Men jeg vil sige, vi har siddet på stikkerne hver gang, at Trump er gået på det sidste stykke tid. Det er klart, når han tweeter og gør alle mulige andre ting og sager, jamen altså, vi bliver jo nødt til at sige, at storpolitik, som vedrører helt almindelige mennesker, er jo blevet meldt ud på den måde. Altså, på få minutter, få sekunder, så kan verden ændre sig. Og det har vi rapporteret lystigt fra, og det synes jeg sådan set også er vores helt naturlige opgave. Jeg vil så sige, når man gør det, jamen, så har man netop også forpligtelse til ret hurtigt at skabe kontekst og perspektiv på de ting, der gør, så man ikke bare efterlader nyhedsforbrugerne i det her bubblebarn.
Men det er jo det, man for eksempel, hvis man ser TV2 News eller læser de her live-blogs, og det er ikke fordi, det specifikt skal handle om TV2, selvom det er der, du kommer fra,
ja,
men det gælder jo alle medier, at at fordi vi så ligesom skal dække det hele i realtid, så skal vi også have analyser fra vores korrespondenter, eller hvem vi nu kan få ind og til at sige et eller andet om noget med det samme, i stedet for at sige, nu har han sagt det her, nu arbejder vi lige et par timer, så vender vi tilbage og siger, når vi ved, hvad det her handler om.
Ja.
I stedet for at skulle direkte på, og nu har vi den med, og den med, og den med, som alle sammen skal kommentere noget, de har hørt for et øjeblik siden, og ingen ved jo rigtig noget.
Men det er jo det smukke ved at arbejde på TV2, og for sådan så skyld også jer, der arbejder på Danmarks Radio, at vi har jo faktisk det hele. Så vi har jo folk, der arbejder på at dække det her i realtid. Vi har også folk, der sidder og arbejder på at lave det, som du siger, Charlotte, du har behov for dagens store overblik. Jamen, det kan I få i 19-hederne hver aften. Men vi har også folk, der sidder og arbejder på det her på længere træk, altså sidder og kigger på, hvordan man skal løse det her på en dokumentar eksempelvis. Så vi har jo folk, der arbejder på forskellige opgaver samtidig.
Så det, du siger til mig, det er, at hvis jeg ikke kan holde ud, så kan jeg simpelthen slukke fjernsynet, se en god dokumentarfilm eller et eller andet i mellemtiden, og så kan jeg vende tilbage og blive opdateret senere. Jeg behøver ikke sidde inde på livebloggen eller på news hele tiden for at være opdateret.
Det synes jeg da, du skal gøre.
Men, det er ikke tid til. Jeg kan heller ikke holde det ud.
Men ja, altså for at svare, ja. Altså, jeg vil også sige, jeg har jo selv, jeg snakker heldigvis også med andre mennesker end journalister, og jeg snakkede med en håndværker her den anden aften, hvor han sagde til mig, at han er så optaget af det, men han må også sige, nogle morgener, så sætter han simpelthen bare lige noget andet på. Fordi så bliver han simpelthen bare nødt til at, han sagde, så sætter jeg simpelthen TV2 Østjyllands stillgrafik på for at se nogle stille nyheder, der ikke har noget at gøre med Trump og verden, og det har jeg også en forståelse for, men hvis du så alligevel har det behov i løbet af dagen rent faktisk sige, hvad er der så sket i dag, jamen så synes jeg også bare, ikke kun på TV2, men også på Danmarks Radio og aviserne, der bliver faktisk lavet rigtig meget god journalistik lige nu for de danske medier, også de internationale medier på det her, og jeg vil faktisk sige, der er alle mulige måder på at stige på, hvis du vil have det koncentreret, du vil have det lige nu, hvis du vil have det i overbliksform eller andet, jeg synes, altså I ved, alle kriser er folk godt tænke anderledes, også med rumfart og alt muligt, og det gør man også i journalistik, ikke? Altså, jeg ser faktisk nogle ting, som er rigtig spændende og flotte tilbud til nyhedsforbrugerne lige nu.
Okay. Jon Mikkelsen, bliver endelig siddende i studiet i Odense, vil jeg gerne tale mere med dig, men du får lige en pause, mens jeg byder velkommen til og taler med en anden gæst, vi har fået her i studiet i København. Velkommen, Sara Skau.
Mange tak.
Du er journalist på Politikken, og du fik forsiden af papiravisen onsdag med historien. Jeg sidder med den her, for jeg er så gammel, jeg godt kan lide papir. 7 døgn med Lars Løkke. Det er sådan et fast format, I har, som er nærmest en lidt dagbogsagtig skildring. En eller anden hovedperson, som I så i 7 døgn fortæller, hvordan ugen er gået. Det er så med Lars Løkke Rasmussen. Det udkom onsdag, altså ugen efter, at han var til møde i Washington D.C.
Det
sammen med...
Det udkom tirsdag. Tirsdag på online.
Ja, og så onsdag på papir, ikke? Efter han havde været til møde med sin grønlandske kollega Motzfeldt i Washington D.C. Er det her også, hørte vi jo før Donald Trumps transparens i Thorsten Janssens ord, er det her også udtryk for transparens, når Lars Løkke Rasmussen stiller op til sådan noget hos dig?
Ja, det er det jo med det forbehold, at det er Lars Løkke, der fortæller sin version af historien. Ikke? Man siger, at det er sejr, at han skriver historien. Her er det Lars Løkke, der skriver sin side af historien. Og så lukker han os ind, synes jeg, i et rum, hvor vi ikke har været i helt så høj grad. Og han gør det med en, han gør det ret deklareret. Der står for fortalt til, der står jeg, alt er i citationstegn.
Ja, det er
ikke,
rigtigt.
Der er ikke nogen tvivl om, hvem det er, der fortæller her. Det her, det er Lars Løkkes oplevelse af den uge, der er gået, eller det her, det er Lars Løkkes oplevelse af den uge, der er gået, de dele, han har lyst til at dele med os.
Ja, fordi at det, altså det ligner jo nærmest en dagbog. Har du bare fået hans dagbog?
Men det elsker jeg jo, du tror. Det er jo mit håb, når jeg laver tit 7 døgn, og jeg elsker det format. Jeg synes, det kan noget helt særligt. Og det allerbedste er, når folk tror, at jeg ikke har noget med det at gøre, fordi det giver et indtryk af, at man kommer rigtig tæt på folk. Men nej, jeg har ikke fået Lars Løkkes dagbog. Det har jeg ved Gud ikke. Jeg har interviewet ham, og jeg har researchet op til, og jeg har stillet 1000 spørgsmål, og jeg har skrevet sammen på det. Fordi alle, der har udskrevet et bånd, ved godt, at der er ingen, der taler så smukt, som man kan skrive. Så det er ikke Lars Løkkes dagbog. Det er Lars Løkkes oplevelse. Alt, hvad der står, har han sagt. Alt, hvad der står, har han oplevet. Men jeg har spurgt undervejs. Der er masser af detaljer, som ikke var kommet frem, hvis jeg ikke havde spurgt ham.
Men det handler om mange ting, hvor travlt han har, og der er alle mulige personlige detaljer om, hvordan, hvor lidt han sover, eller hvor meget han sover, eller hvor mange skridt han tager hver dag, og den slags. Og overskriften er jo taget i papirudgaven, hedder den, Van spørger, om vi har smagt isbjørn, det har jeg, Rubio vil hellere have alligator rundt om det her møde i Washington. Men på selve det, som vi vel egentlig allerhelst vil vide, nemlig, hvad skete der inde i det der rum, der får vi ikke rigtig noget at vide, udover at de talte lidt om at skyde isbjørne eller ej. Hvad er det i artiklen, der gør os klogere, synes du, sådan på den verdenssituation, som vi også lige talte med Jon Mikkelsen om, vi har brug for at forstå lige nu?
Jeg synes, det gør os klogere på, hvordan det er at være udenrigsminister i den her situation. Det synes jeg også, det gør os meget klogere på. Jeg synes, det gør os meget klogere på, hvor stort et pres regeringen føler, de er under. Altså, Lars Løkke fortæller, hvordan han vågner op. Nu skal jeg lige huske dagene tirsdag morgen, efter at de har ringet og meddelt, at Vance også lige skal være med til mødet. Og han vågner klokken 3 om morgenen, fordi det hele kører rundt i hovedet på ham. Og så tager han lige nogle skridt. Det synes jeg er et godt billede på, at det her er ikke bare endnu en uge på kontoret for en ellers travl udenrigsminister. Jeg synes også, at det, at han fortæller om... Vi har jo ikke været inde i det der rum sammen med Vance og Rubio. Vi ved ikke, hvad der er sket. Vi har hørt meget udlægninger af det. Vi har hørt Lars Løkke sige meget kort på mødet, at det var en frank discussion. Men her der fortæller han lidt om stemningen op til, hvordan han selv har det. Og han fortæller jo faktisk også om... Altså, jeg var meget nysgerrig på, hvordan... Vi har alle sammen set de der billeder af Zelensky og Vance, der skiller ham ud. Jeg var meget nysgerrig på, var det den Vance, han mødte? Kom han ind til sådan en omgang... Nu skal du kraftedeme høre, lille Lars, hvor skabet skal stå. Hvordan er stemningen i det der rum, som vi aldrig kommer ind i? Og nej, han fortæller os ikke, så sagde Vance, men han fortæller os, at det starter hyggeligt, at det er ret... at det er en ret sådan bestemt meningsudveksling. Han siger jo også, da han fortæller, hvorfor det ikke er ham, men departementchefen, der refererer hjem til København, at han har kæmpet med Vance, og han fortæller os faktisk også nogle af de talepunkter, han har haft med ind. Så på den måde synes jeg, at vi får mere, end vi har fået før, men vi får ikke det hele.
Og det er jo, som du sagde, det er jo Lars Lykkes version af det, og den, der står fortalt til, normalt så står der jo af en eller anden journalist, som så er den der, her er det fortalt til dig.
Ja, og der kan ske ting, som jeg jo ikke ved.
Ja, det er det, jeg mener, jeg skulle til at spørge dig om, fordi du fortalte mig, at du talte med ham i en lille times tid.
51 minutter.
For at få alle oplysningerne til denne her artikel. Men det største del af det er vel ikke noget, du kan tjekke, spørge andre kilder?
Altså, nej. Altså, nogle ting kan jeg jo. Jeg på forhånd, så har jeg jo forsøgt at danne mig så meget overblik som muligt. Jeg har fået hans sådan en grov kalender fra Udenrigsministeriet, så jeg har et overblik over dagene. Jeg havde selv nyhedsvagt, weekendvagt, og i weekenden op til, så jeg har ret godt styr på udviklingen og kronologien. Jeg har været alle billeder igennem i de fotosystem, vi har adgang til, for at se, hvad er der af situationer. Så sådan, altså i hvert fald, hvad der er sket... Det kan jeg se flugter med det, som jeg ved.
Ja, hvor og hvornår. Men hvad der er blevet sagt, eller hvad han har tænkt, eller hvor superklogt han agerede lige der.
Nej, det kan
det har du kun hans egne ord for. Ikke?
Og jeg tror, man kan jo ikke få andres ord for, hvordan Lars Lykke har følt eller tænkt. Nej, der hvor vi jo ligesom forlader os på ham, det er jo simpelthen det, vi gør, når vi beder folk om at referere. Og der synes jeg bare, at det er meget tydeligt deklareret, at det er ikke sandheden. Det er Lars Lykkes udgave af sandheden. Sådan oplevede Lars Lykke de her døgn.
Jeg synes bare, det er så spændende at høre, hvordan det egentlig bliver til, for jeg tænkte på, da jeg skulle herind, jeg vil sige, jeg fløj igennem artiklen og kan også godt lide formatet, men burde man egentlig ikke oplyse, hvordan de her bliver til, fordi det er jo helt rigtigt, som Marie-Louise siger, at det ligner en dagbog, men det er det jo ikke.
Altså at lave en boks, hvor man skriver, det, ja. Det der er fremstillet, så er baseret på, jo, det kunne man da godt. Vi har jo tit formatet fortalt til, hvor folk også fortæller andre ting og andre. Der skriver vi jo heller ikke, det der er ikke en dagbog, men der er en journalist, der har lyttet og læst. Men jo, det kunne man godt gøre, hvis man synes, at det er problematisk. Jeg synes, det fremgår ret tydeligt, at den er, at det er at Lars Lykkes oplevelse.
Det kan også godt være, jeg synes, men jeg tænker nogle gange på her, apropos dem, der er vores brugere, at fordi Marie-Louise og jeg har talt også om, inden programmet, det der med transparens, hvor ved vi tingene fra, hvorfor skal folk stole på os og sådan noget. Og der tænker jeg, det kan jo godt være, at jeg tænker, det er redigeret, det gør jeg nok, men alle jeres læsere, tænker de det også? Altså på en eller anden måde er det jo en sjov form, at det ligner en dagbog, men det er det så faktisk ikke.
Jamen, det er rigtigt nok, det kunne man sagtens, altså det tager jeg da med tilbage og synes, fordi det, jeg elsker jo Syvdøgn og laver det tit og gerne, og håber, at kommer til at lave det mange gange igen.
Og jeg læser det med fornøjelse så, alt sammen, så, det er slet
så,
ikke det.
Så at, hvis det kunne gøre det mere tydeligt, hvad det er, der foregår, så synes jeg, at det kun godt, jeg synes sagtens, at det kan sagtens tåle at se dagens lys. Altså, jeg stiller Lars Løkke 100 spørgsmål, ikke? Der er masser af ting, som han ikke lige kommer på. Jamen, for eksempel den bid med isbjørnen, der siger han, jeg har set et billede, hvor han står ude i sådan venteværelse, det er måske et grimt ord, men sådan et flot kontor, meget amerikansk, med guld og fløjl og store flag, hvor han står og taler med hende, protokolchefen. Og da jeg ser det, så tænker jeg, at jeg skal huske at spørge ind til, hvordan har du det lige der? For jeg tænker, at det må sgu være vildt. Det er ikke det, du skal til eksamengang, og du kan ikke få 12, du kan tabe Grønland. Ikke? Og da han så har fortalt mig det, så siger han, at møde behøver jeg ikke at referere så meget detaljer, det har været så omtalt. Og så er det, jeg siger, jeg ved jo godt, jeg kan få ham til at sige, hvad sagde du, men jeg kan godt få ham til at sige, hvordan. Og derfor spørger jeg, hvordan er stemningen? Hvordan er de over for jer? Hvordan er I over for hinanden? Taler I flink sammen? Eller prøv at hjælpe mig med at forstå, hvad er det for et rum, du sætter dig ind i? Og så er det, at han siger først en vidunderlig anekdote, som man jo jubler over, når han kommer med, fordi det er jo også bare så sigende. Altså det er sådan lidt nærmest tegneserieagtigt, og så kommer der en amerikaner, der synes, Grønland, det er isbjørne. Ja. Har du spist det?
Har de skudt nogen og sådan noget? Ja.
Ja.
Det er jo, skal vi tale om det er transparens ind i Løkkes liv og tanker, eller hvad det er, eller om det også bare er, det er der jo nogen, der har kommenteret over for mig, at en artikel som den her, jo, men det handler jo også om, at Lars Løkke har rigtig travlt lige nu med at vise sig som det bløde, rare menneske, han i hvert fald den her artikel også er, altså at det er spin.
Ja, altså det er i hvert fald spin, som man skulle arbejde hårdt for at få. Altså, det er svært at hive 51 minutter ud af en udenrigsministers kalender i de her dage, så det er ikke sådan, at de har ringet og spurgt, om jeg ikke havde lyst til at lave en blød lille historie om, hvor hyggelig han er. Og der synes jeg igen, at det er ikke mig, der skriver sådan var det. Altså det, jeg havde for eksempel i weekenden, læste jeg sådan en, hvor en historie, hvor de rekonstruerer forløbet. Der må man jo forlade sig på, at journalisterne har kilder, og de har styr på, hvad der er sket, men jeg må stole på det som læser. Her, der ved jeg som læser, det her, det er Lars Løkkes udgave. Mm. Og så bliver jeg nødt til bare at sige, at i den her uge, synes jeg faktisk, altså selv, hvis man tænker, det er Lars Løkke, der er i gang med at brande sig selv, så vil jeg virkelig gerne høre, hvad det er, han har lavet. Altså, der er jo ikke nogen, hvor man er mere nysgerrig.
Og noget af nysgerrigheden kan man få stillet i din artikel. Den var på, som jeg sagde, papiravisen onsdag, men man kan selvfølgelig stadig finde den på politikken.dk. Der er rubrikken, hvis man skal lede efter den. Rubio slår mig på skulderen og introducerer mig til Vance. Så drejer samtalen sig over på isbjørnekød. Den er skrevet af dig, Sara Skarum. Tak fordi du kom forbi Tabloid i dag og fortalte om det.
Tak fordi jeg
måtte. Og god arbejdslyst.
Tak.
Jon Mikkelsen, du er der endnu i Odense, ikke også?
Jo, det er.
Fik du noget ud af den der politikhistorie?
Jeg synes, det er spændende, og helt ærligt, at den sidste konklusion, hvis der er nogen, hvis hverdag, vi gerne vil tættere på i de sidste 10 dage, så er det da Lars Løkke.
Ja, jeg vil sige, Jon, et af de spørgsmål, jeg får flest af i indbakken på tabloid@dr.dk, man er velkommen til at skrive, det er lytter, der siger, altså, at journalisterne i denne her hurtigt eskalerende konflikt ikke med til at eskalere det alene med de spørgsmål, at vi spørger, som vi spørger, hvad enten det er til de journalister, der spørger Donald Trump ombord på flyet, eller den måde, journalisterne står og spørger Lars Løkke Rasmussen, Truslund Poulsen, hvem det nu måtte være, at vi spørger dem hårdt, prøver at presse dem til at komme med nogle kontante svar, som så rejser videre og yderligere eskalerer konflikten. Altså, at vi spiller ind i det her, denne her hårde spiral. Hvad tænker I om det på TV2?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan fortælle, at jeg har fået det samme spørgsmål
i indbakken nogle gange.
De spørger også mig om det. Og jeg kan jo sige, hvordan jeg ser på det. Altså, hvis først journalister holder op med at stille spørgsmål af frygt for, at svaret kan bringe nogen i en situation eller en forhandlingsposition, der er dårligere, så arbejder vi jo ikke for at oplyse folk, så arbejder vi jo for at få en sag igennem. Og det er jo dybest set noget af det værste, du kan gøre som journalist.
Hvad mener du med for at få en sag igennem? Hvad betyder det?
Jamen, så bliver det jo det, som man i kategorien, min kategori nogle gange kalder landsholdsjournalistik, at vi holder med nogen i vores journalistik. Og det bliver jeg nødt til at sige, det skal journalister, ikke? Altså,
Så i den her situation, der skal vi journalister, vi skal ikke holde med Danmark, eller med Grønland, eller med Rigsfællesskabet.
Det kan man jo gøre, når man sidder derhjemme, men når man møder på arbejde, så skal man jo være neutral, forsøge at være objektiv, og stille de spørgsmål, som man synes, der ikke er kommet klare svar på, som man synes, at danskerne, eller dybest set lige meget hvem, der læser det, har krav på svar på. Jeg vil sige, jeg synes, vi har nogle, hvis vi sådan skal kigge lidt tilbage i historiebøgerne under corona, var der sådan momentvis tilløb til, at det kunne være lidt svært for nogle journalister at finde ud af, hvad er egentlig min rolle? Skal jeg oplyse folk om, eller skal jeg egentlig også stille kritiske spørgsmål? Jeg vil jo bare sige, når du ser post-corona tilbage på, hvad der er sket dengang, så var der jo eksempler på, hvor den danske presse godt kunne have været mere kritisk, eller vi faktisk ikke fik lov til at være kritiske nok, og levede med det. Og det kommer der jo ikke altid gode ting ud af. Det mener jeg personligt ikke, at der gjorde under corona. Altså, der tror jeg, at vi skulle have stillet flere spørgsmål om, hvad dokumentationen var for at gøre forskellige ting og sager. Mm. Og på samme måde, når vi står i en krise eller det her, altså, jeg bliver nødt til at sige, hvis det er, at vores politikere eksempelvis ikke kan svare klart på spørgsmål fra danske journalister, hvordan skulle de så nogensinde kunne begå sig i et rum med Vance og Rubio?
Ja, altså, det er selvfølgelig godt. Det er selvfølgelig en meget god tommelfingerregel at have. Jeg vil gerne vende mig til noget andet, Jon Mikkelsen. I har jeres forsvarskorrespondent Anders Lumholdt, ja, i Grønland. Og forleden leverede han endnu en reportage om den militære mobilisering også fra flere nordiske og NATO-lande osv., der har været i den seneste uge. Min kollega Thea Egestrand har klippet lidt af det, lyder sådan her. Ja.
Der skal tjekkes udrustning og rykkes rundt på personel, inden træningen for alvor kan gå i gang. De her soldater skal være her en måneds tid, men planen er, at der skal komme langt flere soldater hen over året.
We are all part of the French Mountain Brigade.
Udover danskerne, så er det franskmændene, der kommer her med det største bidrag. De her bjerginfanterister er kommet herop på meget kort varsel og er heroppe indtil videre uden en præcis slutdato. Der er omkring 30 af dem, som viser noget af deres udstyr frem. Man kan se, de har ligesom alt det arktiske udstyr, der er brug for heroppe. Og de har forskellige typer våben, der er stillet frem i dagens anledning. Og så kan man også se herover, at de har specielle køretøjer til det arktiske klima.
Jeg har forstået, at forsvaret det seneste år faktisk har skruet massivt op for den strategiske kommunikation, eller det kan være, det er et spørgsmål om transparens. Og her inviterer man så TV2 med på at vise, se hvad vi kan, og se hvor stærk vi er, og alle de her våben, vi har liggende klar. Hvad får TV2 seere ud af det andet end at tænke, hold da op, lige om lidt er der krig?
Jeg vil sige, sådan inviterer, det er sådan en sandhedsmodifikation. Jeg kan sige, der bliver arbejdet ret hårdt for, argumenteret hårdt for at få adgang til de her ting.
Men de tager jo ikke Anders Lumholt med, fordi han er god til at argumentere. Altså, hvis forsvaret har besluttet sig for, at det skal du ikke ind og se, så kommer han jo ikke ind og ser det.
Det er rigtigt. Nej. Det er rigtigt. Men, hvad de får ud af det? Jamen, altså, jeg synes, det er ekstremt interessant og høre og se, hvad det er for noget udstyr, som folk fra andre lande, de stiller med.
Også selvom vi ikke ved, hvad det skal bruges til.
Ja.
Fordi det er uklart, om de står der for at forsvare sig mod russere eller kinesere eller amerikanere på det her tidspunkt.
Men det er jo en del af det. Altså, det er jo en del af det, for du skal jo huske, når vi laver det her, så laver vi nu, snakker jeg faktisk med Anders, inden jeg skulle i studiet her. Han fik lige ringt til ham, han er stadig på Grønland. Og det vi gør, når vi gør det her, nogle gange så laver vi det her, hvor vi møder op, filmer det, der er. Og så, som jeg sagde før, jamen, de kan nok bestemme, hvad det er, der stiller sig op foran kamera, men de kan jo ikke bestemme, hvad det er, vi spørger om. For jeg kan jo høre, det spørgsmål, I rent faktisk har klippet ud, det er jo faktisk et spørgsmål til de danske soldater, hvor vi direkte spørger til, hvad hans forventninger er til at skulle kæmpe eksempelvis med amerikanere, om nogle af de her våben kunne bruges til amerikanere, og det er de ikke glade for at svare på.
Nej.
Og derfor så spørger vi igen. Så vi vil
men,
sige,
men det prøv at høre, så det er jeg helt ked af, at vi har klippet. Det var fordi, vi ville illustrere noget andet. Men spørgsmålet er at spørge en dansk soldat, hvordan har du det med, at du pludselig skal kæmpe mod nogle amerikanere? Det er muligvis et en lille smule præmaturt spørgsmål, er det ikke? Og hvad skulle den stakkels soldat svare på det? Det er vel også at tale op i et vis og vis og vis drama, som mest af alt tjener til at gøre jeres seere, især dem, der måtte være i Grønland, virkelig bange. Uden at vi egentlig ved, om det er der, vi står.
Ej, jeg synes, det er et spørgsmål, der er helt på sin plads. Altså, det er jo soldater, som bliver sendt ud på noget. Ja, jeg ved godt, forsvaret de danske politikere kalder det en øvelse. Men nu anser jeg to studier som forholdsvis intelligente mennesker. Og I ved jo udmærket godt, at det her, det var en øvelse, men vi har da alle sammen tænkt, hvad nu hvis?
Mm.
Og det har jeg tænkt, og jeg har også haft samtaler med, tænk hvis det var mit barn, der stod deroppe. Altså, derfor er det et helt fair, legitimt spørgsmål. Men det er ikke det, der skal handle om, fordi du synes faktisk, at dit spørgsmål er centralt. Når vi er embeddet med forsvaret, viser vi så et billede, som de gerne vil have? Ja, det gør vi. Det kan vi godt gøre nogle gange, men du skal jo bare huske, det er også der bestemmer, hvad for nogle spørgsmål. Nå,
spørgsmålet var mere, om I simpelthen medvirker til at gøre folk mere bange.
Ved at vise det? Nej, det tænker jeg ikke, vi gør. Og ved du hvad, nogle gange, så er journalistik jo også at fortælle, hvad det er, der sker. Det er jo en sandhed, at der rent faktisk lige pludselig kommer en del soldater fra andre europæiske lande med våben og specialstyrker og rykker ind i Nuuk. Altså, det er da en helt vild afvigelse fra det normale. Og for mig at se, så nyheder, det er det vigtigste, vi kan, det er at fortælle noget væsentligt og relevant afviger fra det normale. Og
yep,
det er det her.
Men prøv at høre, nu spiller jeg lige et klip mere fra dig. Ja, det er fra en anden udsendelse. I har genindført et koncept, I tror jeg opfandt under corona. Det hedder Spørg om Corona. Nu hedder det Spørg om Grønland og ligger blandt andet i fladen på TV2 News. Og der kommer et spørgsmål. Det var i sidste uge sådan her.
Der er kommet hundredvis af spørgsmål, både til dig, Asger, og til panelet her, så vi skynder os videre til endnu et af dem fra en dansker, fra flere danskere, som vi har mødt på gaden i dag. Prøv at høre med her.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad Danmarks regering egentlig har tænkt sig at gøre, hvis USA først går til angreb på Grønland, og dermed også Danmark.
Jamen, det er jo, først og fremmest er det jo nok nødvendigt. Det er jo vanvittigt at få det spørgsmål, men vi er jo et vanvittigt sted, kan man sige. Jamen, det har været rigtig svært at få fat faktisk i kilder forud for det her møde i toppen af den danske centraladministration og regeringen, fordi man er simpelthen så bange for, at noget løber af sporet.
Asger Rostrup svarer ikke helt konkret på det spørgsmål, han bliver stillet. Det kan jeg godt forstå. Jeg har mest taget spørgsmålet her med, fordi jeg synes, det viser to ting. Et, for det første, folk er bange. For det andet, der er ikke rigtig nogen gode svar at give. Og for det tredje, at det tyder på, at jeres dækning skaber flere spørgsmål end svar derude.
Nej, det synes jeg ikke, men jeg ved, at vi har fået omkring 2.000. Vi efterlyser jo rent faktisk folks spørgsmål i den her tid. Vi har det her, der hedder Spørg om Grønland, som er særdeles velbesøgt, hvor folk rent faktisk kan skrive til os med deres spørgsmål.
Men hvis I kan mærke, at de spørgsmål er fyldt af angst og bekymring, jamen, for noget, som I, alle jeres eksperter heller ikke kan svare på, kan det så ikke være en indikation på, at I er med til at skabe en stemning hos jeres seere, som måske ikke er særlig god for nogen?
Men Marie-Louise, jo, det er vi da. Fordi nogle gange så er virkeligheden faktisk ret angstprovokerende. Nogle gange så er virkeligheden jo rent faktisk skræmmende, og man kan blive bange for den. Og sådan er det, at det er vores dækning, der er med til. Men det er jo ikke derfor, vi laver det. Vi laver det for at oplyse folk. Men jeg bliver nødt til lige at knytte en kommentar til det her med at spørge om Grønland. Fordi når vi giver folk mulighed for at stille de her spørgsmål, så er det jo fordi, vi også oplever, at selv når folk er bange og bekymrede, og det har mange været i den sidste 14 dage, og med rette, synes jeg, jamen så har de også behov for at få en eller anden form for kontrol med nogle af de ting, som de rent faktisk ikke behøver at være bange for. Og det kan vi faktisk svare på. Vi kan faktisk svare på, at når Trump truer med det her, hvad har EU og Danmark så muligheder inden for de sådan legitim ret? Og hvor er det nogle områder, hvor det ikke? Og jeg synes, der Askes svar her illustrerer det jo meget godt. Det der ærligt, det der vi snakker om gennemsigtighed før og troværdigt, det der både gennemsigtigt og troværdigt, det er jo et helt fuldstændig vildt spørgsmål, at vi står i en situation. Men sagen er, at de sidste 14 dage har vi jo stået i den situation.
Jo,
og selvfølgelig skal vi behandle det. Vi kan jo ikke bare lade være med at sige, når det gør folk bange eller bekymrede, så lader vi være med at snakke om det. Det er ikke sådan, jeg kender dig.
Nej, bestemt ikke. Men Jon, det indebærer jo den her dækning, den her massiv dækning, en risiko for, at vi får blandet følelser, fakta og forudsigelser ind i en stor pærevælling. Det var måske mere bare det, jeg kredser om. Charlotte, vi godt lige nå at stille dig et spørgsmål, inden vi siger farvel og tak.
Ja, jeg har lovet at gøre det kort kort. Og Jon, jeg er jo helt enig i det der med, at det ikke er journalisters arbejde at nedtone eller gøre virkeligheden mere rar, end den måtte være. Der er 100% med dig. Men det, jeg tænker på her, det er, hvordan sikrer I, at man omvendt ikke lader sig rive alt for meget med? Altså lidt af samme spor, som Marie-Louise er her, fordi lige pludselig er Danmark jo centrum for hele verdens opmærksomhed på grund af Grønland og de bånd, der er imellem Danmark og Grønland. Altså, er det noget, I taler om på redaktionen? Det synes jeg bare kunne være spændende at vide, fordi der kan jo godt opstå ikke en landskampstemning, men mere det der med, det er jo også spændende, og det er vildt, og det er uhyggeligt, det er alt muligt.
Og Ivar, er vi i gang nu?
Ja, men jeg synes faktisk, I hørte et af klippene lige før, det er faktisk en af den måde, vi sikrer det på. Når vi vælger at sige, nu tager vi tid ud af, hvor det går meget, meget hurtigt, og så tager vi lige roligt, og så hører vi om, hvad det egentlig danskeren har spørgsmål i sådan en situation som den her, så gør vi jo faktisk, så bruger vi jo faktisk tid til at tage danskernes bekymringer og spørgsmål alvorligt. Vi kunne sagtens klastre det til med breaking og fortsætte den time, det tager, eller halvtime, det tager, men vi træffer et andet valg, vi tager for et redaktionelt valg om at bruge tid på danskernes spørgsmål, og jeg skal fortælle jer, hvad det fantastiske ved det her, det er, at vi får jo også, en ting er, at vi kan svare på nogle af spørgsmål, og nogle af dem kan vi jo så ikke svare på, men vi får jo også fantastisk input løbende om, hvad det rent faktisk er, at danskerne synes, vi skal lave journalistik om. Og gudskelov er det ikke kun om, går verden ned, går et eller andet. Der er faktisk også helt almindelige spørgsmål omkring, hvordan kan den grønlandske banksektor begå sig? Altså ting, vi godt kan svare på.
Ja, derfor er det typisk er en ret god idé at lytte til andre end sig selv på det der med, hvad der er det relevante og væsentlige derude. Ja. Ikke?
Så det er det, vi gør, blandt andet.
Jon Mikkelsen, jeg vil sige mange tak for at bruge tid på at være med i Tabloid i dag. Jeg ved, du har travlt.
Det var hyggeligt. Tak.
Det var pænt af dig at være med, altså chefredaktør og nyhedschef på TV2. God arbejdslyst.
Tak for det.
Vi går fra det helt hurtige til det meget langsomme, fra nyhedsdækning til dokumentarfilm og fra Odense og til Nuuk, hvor du er, Christoffer Guldbrandsen. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du har været i gang det seneste år eller lidt mere med optagelserne til en ny film. Denne gang har du fulgt grønlandske politikere siden Donald Trumps eksplicite ønsker, altså i den her omgang, om Grønland røg ud til os alle sammen. Det var før han blev indsat som præsident i januar sidste år. Er du ikke helt ærgerlig over, at din film ikke er klar endnu, når det nu og nu det hele eksploderer?
Nej, det er jeg ikke. Altså, min rolle er jo ikke at lave hurtig nyhedsdækning. Det er at prøve at følge det, og så får jeg lov at sætte det i en større sammenhæng. Så det er jo en helt anden genre og en anden, ja, en helt anden boldgade. Så det er jeg ikke ærgerlig over.
Okay, men hvor lang tid har du igen? Altså, ja, så vi kan se filmen?
Det er jo det, der er, synes jeg, både privilegiet og også forbandelsen ved det, jeg laver. Det er, at jeg laver jo ikke noget, der er sket. Jeg følger begivenheder, som de udfolder sig. Og derfor aner jeg jo ikke, hvornår jeg er færdig. Nej. Men jeg forestiller mig, at måske er det her andet akt, måske var Rutte og Donald Trumps møde, det var slutningen på andet akt.
Altså i din film?
Ja.
Okay, og hvor mange akter?
Ja, der er tre akter.
Okay.
I en traditionel, konventionel struktur.
Yep. Men det må alligevel, altså føler du dig overhalet af begivenhederne med alt det, der er sket her de seneste 14 dage, og alle de andre journalister fra hele verden, der er myldret til Nuuk, hvor du ellers, kan jeg forstå, har haft politikerne i nogenlunde, ikke for dig selv, men der har ikke været så meget tryk på før.
Nej, overhovedet ikke. Det er to helt forskellige ting, man kan sige. Hvis jeg skulle sætte det lidt på spidsen, så skulle jeg gerne pege mit kamera den modsatte retning af, hvor alle de andre peger hen. Altså helt konkret, så nu hvor vi taler sammen, så jeg sidder og fryser inde i en bil, fordi der har lige været Jens Frederik Nielsen, der er regeringschef og holdt et pressemøde. Og jeg er ikke inde på pressemødet. Jeg følger ham hen til pressemødet. Og så er der, når han går ud fra pressemødet og går med ham over på hans kontor igen. Så jeg peger ikke der, hvor de andre peger. Jeg er et andet sted.
Men du er samtidig vel, kan vi godt sige, det tror jeg ved med, kommer til at stå i omtalerne, når din film kommer ud, at være helt tæt på eller midt i begivenhederne, mens de sker. Ja. Det er jo dit speciale, ikke?
Jo.
Altså, jeg sad lige og kiggede tilbage bare på nogle af alle de film, du har lavet. Altså, du var midt i det hele sammen med Anders Fogh Rasmussen, dengang med EU-udvidelsen. Det er en film fra 2003. Du var med Mogens Lykketoft på hans ene valgkamp der som formand for Socialdemokraterne et par år efter, og så filmen om Ny Alliance oprør fra midten 2009. De her mennesker, Christoffer, hvorfor siger de ja til at have dig med derinde midt i det hele?
Det er fordi, de kan stole på mig, tror jeg. Hvis jeg selv skal sige det. Jeg har jo faktisk en god relation til dem, der har været med i filmene bagefter. Også selvom det nogle gange er nogle film, der gør ondt, fordi de går igennem nogle skæbnestunder, dem jeg filmer. Men det er jo mere begivenhederne, og ikke så meget filmen.
Men er det, at ligger der også en tryghed for dem i, at det ikke er noget, der kommer ud lige her i næste uge eller i morgen, men først om lang tid, så det bliver mere end noget historieskrivning, end det bliver nyhedshistorieskrivning?
Altså, ja, det tror jeg, men det går begge veje, for man kan sige, jeg er jo ikke operativ, jeg er ikke instrumentel, som dag-til-dag journalisterne er.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at de kan jo, at dem jeg følger, nu i det her tilfælde Jens Frederik Nielsen, eller Mette Frederiksen, eller Vivian Motzpøl, eller hvem det nu måtte være, de kan jo bruge journalisten til at få deres budskab ud. Det behov kan jeg ikke opfylde. Altså, at sige noget til mig, det er jo nærmest som at sige noget til Rigsarkivet eller Biblioteksstyrelsen.
Det kan ikke påvirke processen, fordi det kommer først, når processen er slut.
Præcis. Men det er jo også grundlaget for, at jeg kan have en helt anden type relation til dem.
Ja, og da vi talte sammen forleden, så sagde du, at og det, er jo, altså, det kan man jo forstå, at der er sindssygt mange journalister i Nuuk og i Grønland i det hele taget fra hele verden. Jeg så også et par grønlandske kolleger, der skrev på LinkedIn, det her med sådan business sociale medier, at skrev ud på engelsk, vi kan ikke stille op til flere interviews med jer andre, vi er nødt til at have tid til at passe vores eget arbejde. Og du sagde, du var ikke misundelig på alle de nyhedsjournalister, som strømmer til Nuuk lige nu, fordi det er faktisk svært at komme til.
Nej, altså selv jeg skal slå blikket ned, for ikke at blive vokspoppet ned af hovedgaden.
Altså, du ser da ellers ikke sådan super grønlandsk ud, så vidt jeg husker.
Nej, men det er jo, der er mange forskellige måder at se grønlandsk.
Det er selvfølgelig rigtigt, ja.
Men der er simpelthen så mange, og de er fra hele verden. Det pressemøde, Jens Frederik Nielsen har holdt, der var tilmeldt 75 udenlandske journalister. Og for Grønland og for Nuuk, der er det altså temmelig mange at kapere i et hug.
Men hvad kan de lave, alle journalisterne, altså ud over at gå til pressemøde?
Altså meget lidt, fordi politikerne er under et massivt pres, og de har et helt andet embedsværk, end de har i København. De skal klare rigtig meget selv. Så de kan jo ikke servicere de her journalister. Og behovet er jo umætteligt. Og man kan ikke lade være at tænke, altså det er nok. Det, man virkelig kommer til at opleve heroppe, det er i højere grad mediernes og journalisternes behov, tror jeg, end medieforbrugernes, som presser dem.
Jeg har lyst til at sige til dig, Christoffer, det der med, at du laver arbejder i de her lange stræk. Du har jo en helt fantastisk nyhedsnæse, synes jeg. Altså, du kan ikke bare, altså, du kan simpelthen se ind i fremtiden på en eller anden måde med at ramme, hvad det er, vi kommer til at tale om, så du er lige der. Det synes jeg, det er meget imponerende. Men ud over det, så kommer jeg til at tænke på, i hvor høj grad bruger, nu siger du det der med, at det måske ikke nødvendigvis brugernes behov, at der er så meget dækning. Hvor meget følger du selv dækningen, når du arbejder med din dokumentar, altså i forhold til, hvordan det påvirker de vinkler, du ser?
Alt for meget. Altså, jeg doomscroller hele tiden. Jeg ser og læser alt, og jeg holder meget. Jeg elsker journalistik, jeg elsker nyhedsjournalistik, og jeg er helt voldsomt overforbrugende af det.
Men kan du, altså, er det så som filminstruktør Christoffer Guldbrandsen på arbejde, at du suger alt det her til dig, eller er det bare som altså Christoffer, der godt kan lide at læse nyheder?
Det sidste, altså, jeg kunne godt have været sådan en, der i 70'erne gik med en AM-radio om halsen og lyttede til nyheder.
Men hvordan gør du så i forhold til det der med, når du hele tiden får alle de der indtryk ind? Fordi når man sætter sig og ser en dokumentar, det tror jeg gælder for rigtig mange, så er det jo ligesom om, det netop sætter sig dybere end breaking-bjælken eller alle analyserne på TVA eller news eller hvor de nu er henne. Altså, jeg tænker bare, hvilke overvejelser har du i forhold til, hvad vej du så går? Fordi måske bliver det mere set som sandt, en øjeblikjournalistik, og i hvert fald sætter det sig dybere?
Ja, det er godt nok et svært spørgsmål. Altså, jeg tror, der hvor det egentlig adskiller sig, det er jo meget sådan i fortolkningsprocessen og klippeprocessen efterfølgende, hvor nyhedsjournalistikken er i meget høj grad et håndværk, og det er nødt til at være et håndværk, fordi det skal gå stærkt. Hvor dokumentargenren er et kunstnerisk udtryk. Og det er en helt anden proces. Så jeg tror egentlig, der er sådan to temperamenter. Et, når man er ude og optage, og et efterfølgende. Lidt sat på spidsen.
Den film, du laver nu, det er jo, altså vi er jo i sådan en nyhedsdagsorden, hvor det handler om USA, det handler om Donald Trump, det handler om NATO, det handler om EU, det handler om Grønland, det handler om Danmark. Der er rigtig mange ting. Hvad handler din film om? Altså handler den om grønlandsk politik? Fordi du gik jo i gang med optagelserne op til valget i Grønland i 25. Eller handler det om verdenssituationen?
Jeg tror, det handler om, altså det er jo svært at sige, hvad det ender med. Jeg tror, det kommer til at handle om afslutningen på demokratiet, som vi kender det. Det er meget højt og stort og voldsomt, men det er der, vi er. Så der er ikke andet end at sige det, som det er. Det er det, jeg tror, den kommer til at handle om. Men forhåbentlig på en måde, som er nærværende, og som man kan leve sig ind i, og hvor det bliver konkret og forståeligt på en helt anden måde end i den nyhedsdækning.
Afslutningen på demokratiet, Christoffer Guldbrandsen.
Altså som vi kender det. Som vi kender
sådan
det.
I hele verden?
Nej, som vi kender det. Altså de moderne liberale demokratier.
Det, som vi kalder den verdensorden, vi kender. Det nedbrudet af den.
Ja, og der, man skal jo søge støtte om sådan noget. Og det sad jeg og skrev for et år siden. Og jeg kunne godt mærke, da jeg var til samtale og sådan noget, det synes de var, er okay. Men jeg synes alligevel, at det begynder desværre at holde mere og mere vand.
Det er nok ikke. Der er i hvert fald mange, der er enige med dig i analysen. Jeg kunne godt tænke mig også at spørge dig, Christoffer, fordi vi har talt meget om transparens i den her udsendelse, altså fortæl, hvad det er, vi ved og vi ikke ved, når vi rapporterer, når vi laver nyhedsjournalistik. Der tænker jeg i forhold til, når du sidder i klipperummet på et tidspunkt og skal lave din dokumentar, gør du noget ud af at fortælle det, du ikke ved?
Det er i hvert fald godt at gøre det. Og transparens er, altså, synes jeg faktisk kan bruge, er ikke nogen ser det som hemsko. Jeg synes, det kan løfte fortællingen ekstremt meget at deklarere. Og det kan man gøre på alle mulige måder. Man kan gøre det konkret og som dataformidling, men det kan også være poetisk og levende. Så transparens og deklarere og alle de der ting, det er en rigtig, det synes jeg løfter og det, man ikke ved, er også super godt.
Men hvad kunne det være, Christoffer? Altså, deklarationer og transparens på en poetisk måde, hvis du skal give mig et eksempel, så jeg kan forstå
du
det.
Når du siger det sådan, så lød det ret fjollet.
Nej, det var ikke fjollet, det er bare lidt
abstrakt. Jeg synes, det lød fedt.
Ja, nå, godt så. Ja, men jeg lavede engang en film om et politisk parti, Ny Alliance med Naser Khader. Ham havde jeg og har en personlig relation til. Og det at deklarere den, synes jeg, gjorde filmen langt stærkere og mere åben og alle de der ting. Altså det ikke at putte selv med. Altså journalistik er jo, altså sådan, traditionelt set er journalister og redaktionelle processer noget, der bliver holdt tæt til kroppen. Men hvis man er transparent omkring det, så kan det faktisk løfte rigtig meget. Og der er jo en stor forståelse for det, når man er åben omkring det.
Jeg synes, det er sådan, altså. Jeg synes, det er en god pointe på den måde. Jeg tænker nogle gange på, om vi i vores fag egentlig gør nok for at fortælle om, hvordan vi arbejder. Nu laver jeg jo erhvervsjournalistik, som vi talte om i begyndelsen, og der er rigtig mange i erhvervslivet, de er ikke særlig vilde med journalister. Og det tror jeg også handler om, at det er ret uigennemsigtigt, hvordan vi arbejder. Det tror vi alle ved, men det gør de jo ikke.
Og du sagde til mig, Charlotte, at de stoler faktisk ikke rigtig på altså de tænker, puha, nej, jeg skal ikke tale med en journalist, fordi dem kan man nok ikke regne med.
Ja, fordi hvor mange kender, hvilken etik eller regler, eller vi arbejder efter, det er der ikke så mange, der gør.
Nej, og jeg tror, det er sådan den ene side af det, det er sådan tillid, det er en tillid, kan man sige. Men jeg tror også, hvis man for eksempel tager yngre nyhedsforbrugere eller unge mennesker, så tror jeg også, der er noget formmæssigt, noget forstillelse, som skaber en kløft mellem dem, der modtager, og dem, der afsender. Altså, hvor det der med måske at Altså den her lidt opstyltede autoritet, som man kunne have dengang, man havde en eller anden grad af monopol på virkeligheden, den er der ikke længere. Så behovet for at være åben og lige til at være transparent i mangel af et bedre ord, det tror jeg har en kvalitet.
Christoffer Guldbrandsen, så vil jeg ønske dig rigtig god arbejdsløst med at fortsætte med det i Nuuk, og hvor du ellers skal hen med din nye film, som vi så kan glæde os til at se på et eller andet tidspunkt.
Tak.
Tak, fordi du brugte tid på at være med på Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
Tak selv. Tak for, at jeg måtte være med.
Og god arbejdsløst, du.
Tak. Hej, hej.
Og hvis man skulle have lyst til, kan jeg da lige sige, at høre mere om Christoffer Guldbrandsen og hans projekt, ja, så er han faktisk også ugens gæst på P1 i denne uge. Det er fredag kl. 10 på P1, eller i DR Lyd, lige når det passer, altså ugens gæst med min kollega Pia Røn. Når Charlotte har det, bliver det godt at komme tilbage til det helt konkrete erhvervsstof på Shipping Watch.
Jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse at diskutere fag med dig og andre dygtige kolleger. Det kan jeg altid gøre.
Det var dejligt, du var. Kan du sige helt kort, det første medie, du orienterer dig i, når du slår øjnene op om morgenen og skal vide, hvad sker der?
Economist.
Wow. Tak for at komme og tale med i dag. Tilbage for mig er blot at sige, at Ie Strand havde styr på teknikken. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I næste uge er det min kollega Cecilie Lange, der leverer tabloid, mens jeg lige laver noget andet for en stund. Tak for nu.